Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 4 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញាក្នុងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាច់ញាតិសពអ្នកកើត COVID ត្អូញត្អែរអំពីភាពមិនស្ងប់ក្នុងចិត្តនិងក្តីបារម្ភពីការច្រឡំសពនិងធាតុភូមិមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីទទួលរង្វាន់ដោយសារការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់និងការស្លាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឈមនឹងការស្រេកឃ្លាននៅពេលជិតដល់រដូវធ្លាក់ទឹកកកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៃជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន500,000នាក់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOAដែលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះអ្នកខ្លោមមើលថាការចូលកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៃពួកតាលីបង់ដោយខ្មែរក្រហមផងនិងខុសគ្នាផងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអវកាសអូស្ត្រាលីនិងតៃវ៉ាន់ចេញគម្រោងបង្ហោះរ៉ុកកែតប្រយោគជាប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គការមនុស្សធម៌មួយសង្ឃឹមថានឹងអាចរកយុត្តិធម៌ឃើញសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានការការពារខាងផ្លូវច្បាប់លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាច់ញាតិសពអ្នកកើត COVID-19 មួយចំនួននៅមានការមិនអស់ចិត្តក្នុងការមិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងជំនឿសាសនាឲ្យបានសពគ្រប់ដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់ទៅដោយមិនបានលាគ្នាក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយហើយបើទោះបីជាបានបូជាសពនៅទីវត្តអារាមដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែជាង1ម៉ោងក្តីក៏វិធានការការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលបូជាសពបង្កជាក្តីបារម្ភពីការច្រឡំសពនិងធាតុជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិងក្រុមសាសនាបានអះអាងថាទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេអ្នកស្រីធីដាវិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើមានគ្រួសារមកជាមួយសពហ្នឹងណានឹងយើងមុនលោកប៉ាំងស្គូលមុនគេហៀបបុជាណាហើយយើងអត់មានទៅកាន់ប៉ះពាល់សពអត់មានទៅមើលសពមើលអីទៅទៀតទេគេរុំកៅស៊ូចិត្តអស់ហើយចាំដល់ពេលធៀបចេញមកអាហ្នឹងបានគេឲ្យមើលព្រោះចេះបានថាវាអលោះឡៃខ្លាំងមកអំពីវាមិនបានដិតដល់មិនបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនបានសពគ្រប់ជូនមកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាបងប្អូនប្តីស្រីហ្នឹងចឹងវាមិនបានធ្វើបន់ឲ្យបានអស់ចិត្តពីថ្លើមណា
ពិធីបុណ្យសពតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសាសនានៅកម្ពុជាដូចជាពិធីសូត្រមន្តធម្មទេសនាដោយព្រះសង្ឃអាចារ្យនិងចាស់ទុំក្នុងភូមិការលាងសម្អាតនិងការតម្កល់សពនៅគេហដ្ឋានរបស់សាច់ញាតិនិងការដើរហែសពដោយសមាជិកគ្រួសារនិងសហគមន៍ជិតឆ្ងាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានសម្រាប់សពអ្នកកើត COVID-19 នោះទេការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងផ្លាស់ប្តូរទំនៀមទម្លាប់បែបសាសនានេះដែលត្រូវបានគេជឿថាផ្ដល់ក្តីស្ងប់ដល់អ្នកដែលបានលាចាកលោកនិងសមាជិកគ្រួសារសពរយៈពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកដោយមនុស្សប្រហែលជា10នាក់ប៉ុណ្ណោះអាចចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធពិធីបូជាសពតាមបែបសាសនាដោយគ្រាន់តែមានការបាំងស្កូលដែលធ្វើឡើងយ៉ាងយូរជាង10នាទីតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលសពនីមួយៗត្រូវចំណាយរយៈពេលជាង1ម៉ោងសម្រាប់ការបូជាសពទស្សនវិជ្ជានៃការបូជាសពបែបនេះកើតមានឡើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅវត្តទឹកថ្លាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះព្រះសង្ឃកំពុងសូត្រធម៌បង្សុកូលគណៈសពដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កំពុងរញ្ជោលក្នុងបច្ឆាដើម្បីបូជាតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាមនុស្សប្រុសស្រីប្រមាណជា10នាក់មកពីខេត្តកណ្ដាលបានជុំគ្នានៅក្នុងវត្តទឹកថ្លានេះដោយមានព្រះសង្ឃ4អង្គនិងអាចារ្យម្នាក់បានប្រារព្ធពិធីបង្សុកូលជូនដល់សពលោកចៅអធិការវត្តស្អាងស្រែដែលមានព្រះជន្ម81ព្រះវស្សាដែលបានសុគតដោយសារជំងឺ COVID-19 ការជួបជុំប្រារព្ធពិធីបង្សុកូលនេះមានចម្ងាយប្រមាណជា20ម៉ែត្រពីបច្ឆាដែលត្រូវបូជាសពលោកជក់សៀកលីអាយុ33ឆ្នាំជាអាជីវករនិងត្រូវជាកូនរបស់សពចៅអធិការវត្តស្អាងស្រែបានប្រាប់ VOA ថា លោកចៅអធិការវត្តបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 នៅមជ្ឈមណ្ឌលអូឡាំពិកអស់រយៈពេល6ថ្ងៃទើបលោកសុគតលោកបានឲ្យដឹងបន្តថាឪពុករបស់លោកមានជំងឺប្រចាំកាយខ្លះដែរហើយក៏មិនដឹងថាឆ្លងជំងឺនេះពីណាមកដែរពីព្រោះលោកមិនដែលនិមន្តចេញក្រៅនោះទេ
យើងក៏អត់ដឹងថាករណីឆ្លងហ្នឹងមកពីណាដែរប៉ុន្តែព្រោះករណីឆ្លងពីកូនចៅព្រោះកូនចៅធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាអត់មានទេអាចារ្យក្នុងវត្តក៏អត់មានដែរហ្នឹងហើយលោកសែងផ្សេងៗក៏ធ្វើតេស្តដែរអត់មានតែគាត់ថាតេស្តទៅឃើញកូវីដខ្ញុំក៏វិសោកដែរតែខ្ញុំនិយាយថ្លោចិត្តហ្មងនិយាយអត់ចាញ់ហ្មងព្រោះថាលោកចាស់ហើយទៅកើតកូវីដ
កន្លែងបូជាសពអ្នកកើតជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងវត្តទឹកថ្លាមានបច្ឆាចំនួន2នៅក្បែរគ្នាហើយបរិវេណប្រមាណជា50ម៉ែត្រ4ជ្រុងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមាននរណាចេញចូលផ្ទះផ្ដាសឡើយក្រៅពីក្រុមការងារបូជាសពតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីអាចារ្យភ្លុកក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរក្រុមការងារបូជាសពនៅទីនោះមានគ្នាប្រហែលជា5នាក់ស្លៀកពាក់ឈុតការពារជាក្រណាត់កៅស៊ូដោយក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាក់ដែរក្រុមការងារនោះរងចាំទទួលសពពេលឡានពេទ្យដឹកសពមកដល់ដើម្បីរៀបចំសពដាក់ក្តារមឈូសនិងលើកដាក់ចូលក្នុងបច្ឆាបូជានិងលើកធាតុយកមកប្រគល់ដល់សាច់ញាតិដែលសពអំឡុងពេលនេះការបូជាសពអ្នកកើតជំងឺកូវីដ -19 ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមពិធីបែបសាសនារយៈពេលយ៉ាងខ្លីបំផុតដែលធ្វើឲ្យសាច់ញាតិសពអ្នកដែលកើតជំងឺកូវីដ -19 នៅតែមានមន្ទិលនិងមិនសូវអស់ចិត្តចំពោះការធ្វើបុណ្យសពដែលមិនមានសពដំកល់នៅក្នុងពិធីបុណ្យនឹងមិនបានធ្វើបន់ធំដុំដូចពេលកន្លងមកលោកជក់ស៊ីលីក៏បានបង្ហាញពីភាពមិនអស់ចិត្តសម្រាប់ការធ្វើបន់យ៉ាងដូចនេះដែរថា
ថាជាខ្ញុំសោកស្ដាយទេសូម្បីឪពុករបស់សាត់ក៏គាត់សោកស្ដាយដែរកូនចៅខ្លះក៏គាត់អត់បានមកផ្ទាល់ដែរព្រោះគាត់ជាប់ធ្វើចលតិស័កសោកស្ដាយរឿងពិធីកិច្ចចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងព្រោះអត់បានពេញតាប់កិច្ចជាកូនឯក៏តាប់បច្ចេកជាពុទ្ធបរិស័ទអីដែលត្រូវបំជួនដំណើរលោកឲ្យពេញចំហឹងអញ្ចឹងណាលោកមកជាពុទ្ធនៅពេញយើងຫາធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្រប់កិច្ចហើយណាខ្លាចតែវិញ្ញាណខាងលោកវិលវល់គឺខ្ញុំសោកស្ដាយតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពុកខ្ញុំនឹងបានធ្វើខុសពីកម្មព្រោះថាលោកធ្វើទៀនធ្វើតែល្អរហូតធ្វើបុណ្យរហូតអញ្ចឹង
លោកអាចារ្យសោមសារ៉េតអាយុ95ឆ្នាំជាអាចារ្យនៅវត្តទឹកថ្លាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាសាច់ញាតិនៃសពភ័យច្រើនតែងតែមិនសូវអស់ចិត្តក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រាន់តែមានការបាំងស្គររយៈពេលយ៉ាងខ្លីនេះ
បើមានគ្រួសារមកជាមួយសពហ្នឹងណានឹងយើងមុនលោកបាំងកូលមុនគេរៀបបូជាណាហើយយើងអត់មានទៅកាន់ប៉ះពាល់សពអត់មានទៅមើលសពមើលអីទៅទៀតទេគេរុំកៅស៊ូចិត្តអស់ហើយចាំដល់ពេលធៀបចេញមកអាហ្នឹងបានគេឲ្យមើលព្រោះចេះបានថាវាអឡោះឡៃខ្លាំងមកអំពីវាមិនបានដិតដល់មិនបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនបានសពគ្រប់ជូនមកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាបងប្អូនប្តីស្រីអាហ្នឹងចឹងវាមិនបានធ្វើបន់ឲ្យបានអស់ចិត្តពីថ្លើមណាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិធីបុណ្យសពត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយតម្កល់សពនៅផ្ទះឬក្នុងវត្តក្នុងរយៈពេលភាគច្រើនប្រហែលចន្លោះពី2ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃទៅតាមបុណ្យសពនីមួយៗនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃបុណ្យសពនោះមានការចូលរួមពីញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយយ៉ាងអ៊ូអរទៅតាមបុណ្យសពជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានអាចារ្យដូនជីព្រះសង្ឃសូត្រធម៌បង្សកូលទេសនាផងដែរជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកសេងសុមនីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានប្រាប់ VOA ថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពមិនមានការកំណត់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថាត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើធំទៅបានបុណ្យទៅដល់សពនោះទេ
ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅគឺបានបុណ្យចង់ធ្វើប្រហែលថ្ងៃក៏បានហើយធ្វើឲ្យបានច្រើនដងច្រើនថ្ងៃទៅវាបានច្រើនហើយបុណ្យនោះណាមិនថាតលតែធ្វើរូបបុណ្យតម្កល់សពឲ្យយូរបានបុណ្យមិនចឹងទេក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានចំណែងចឹងទេគឺថាអាចារ្យឲ្យទានរបស់យើងហ្នឹងត្រូវឲ្យគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋត្រូវឲ្យគោរពតាមពេលវេលាត្រូវឲ្យគោរពតាមសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលមានធនធានធ្វើ
ជាមួយគ្នានេះដែរភិក្ខុវជរៈបញ្ញាគូសុភាពសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានមានសង្កេតការថាការធ្វើបុណ្យអាស្រ័យទៅលើសទ្ធាជ្រះថ្លានៃចិត្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ
និយាយពីបុណ្យនៅចិត្តយើងថាចិត្តយើងបានជ្រះថ្លានឹងធ្វើបុណ្យបានច្រើនអានឹងចម្រើនបុណ្យនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនហើយយើងទៅបុណ្យតបគាត់នឹងក៏បានច្រើនដែរជាយាមទៅកលតិស័កនឹងវាបានរៀបចំឲ្យបានតំរុំទេបុជាហើយយើងធ្វើបុណ្យធៀតអីនឹងទៅមានទឹកខុសទោះអីព្រោះថាមិនអស់ចិត្តប្រមាណបាទឹកនឹងធ្វើចង្ហាន់លោកឧទ្ទិសដល់ជួយគាត់ទៅ
ព្រះធម្មវិជាជួនកក្កដាព្រះវិន័យធរគុណខេត្តតកែវនិងជានាយកសាលាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅបានមានសង្កេតការប្រាប់ VOA ថាផលបុណ្យឬវិញ្ញាណខណ្ឌវិលវល់របស់សពអាស្រ័យទៅលើផលកម្មរបស់សពរីឯបុណ្យដែលសាច់ញាតិត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យសពគឺពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានគឺជាការធ្វើទានចំពោះអ្នកមានសិល
ប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់គាត់ទៅបូជានៅកន្លែងកូវីដមែនតែយើងត្រូវមានពិធីរបស់យើងធ្វើនៅផ្ទះយើងបានកិច្ចរបស់អ្នកស្លាប់ដែលយើងត្រូវឲ្យគាត់គឺសក្តានុពលនឹងតែម្ដងពុទ្ធសាសនាលោកបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលនៅរស់មុននឹងស្លាប់ត្រូវតែស្វាងល្អឲ្យច្រើនការពារហើយលោកវាវល់វល់ពេលដែលខ្លួនឯងដែលស្លាប់ទៅរកជាតិរកកំណើតុកតិមិនឃើញគេអញ្ចឹងណាន
ៅប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពិធីបុណ្យសពបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅមានពិធីបុណ្យសពបែបសាសនាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតអ្នកដែលមានខ្សែស្រឡាយកាត់ចិនពិធីបុណ្យសពភាគច្រើនគេយកសពទៅបញ្ចុះដោយជំនឿមានការរើសពេលវេលាហែចេញនិងការបញ្ចុះសពក៏ប៉ុន្តែកាលពីដើមខែមិនិលកន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបូជាបន្ទាប់ពីប្រមាណម៉ោងក្រោយពីស្លាប់ដើម្បីការពារនិងជៀសវាងការឆ្លងរីករាលដាលដោយឡែកសពរបស់ខ្មែរអ៊ីស្លាមត្រូវបានលើកលែងការបូជាលោកហួងចៃលីមានអាយុ57ឆ្នាំជាចិនសារៀបចំបុណ្យសពដែលសាច់ញាតិជាប់ខ្សែស្រឡាយកាត់ចិនបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលបានធៀបមកយើងអាចរៀបចំពិធីបញ្ចុះធៀបនោះដោយបញ្ចុះសពបានដូចតែគ្នាទេ
តែពិតអត់ត្រូវអត់អស់ចិត្តទេព្រោះមួយរយៈនេះខ្ញុំបញ្ចុះធៀបនឹងច្រើនណាស់ដោយសារតែកូវីដហើយគេយកធៀបមកយើងមើលដីធ្វើម៉ងហើយមើលថ្ងៃយូរទៅបញ្ចុះដូចតែសពអញ្ចឹងដែរណា
សាច់ញាតិខ្លះនៃសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីភាពមិនអស់ចិត្តក្នុងការធ្វើបុណ្យសពនេះនៅមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបារម្ភពីការច្រឡំធាតុផងដែរមានគ្រួសារសពខ្លះគាត់បានសួរទៅដល់ក្រុមអ្នកបូជាសពបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដោយពួកគាត់បារម្ភពីការច្រឡំសពនិងធាតុជាក់ស្ដែងលោកសុកចម្រើនអាយុ39ឆ្នាំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងភ្នំពេញនិងមានឪពុកអាយុ67ឆ្នាំស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID បានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានការបារម្ភខ្លាំងបំផុតគឺការបូជាច្រឡំសពដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកតាមសាកសួរព័ត៌មានពីការបញ្ជូនសពឪពុករបស់លោកយកមកបូជាតាំងពីក្នុងមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់វត្ត
បាទហ្នឹងហើយបារម្ភខ្លាំងហ្មងមិនបារម្ភដែរបារម្ភខ្លាំងហ្មងតាមទូពេទ្យជាប់ដែរហ្នឹងថាតើសពហ្នឹងជាបូជាពេលណាដើម្បីព្រោះយើងត្រៀមទៅរងចាំនៅតើគាត់ទៅបូជានៅវត្តមួយណាយើងទៅរៀបចំចាំមុនអីចឹងតើ
ការបូជាសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឡើងតាមរយៈការកំណត់និងចាត់ចែងរបស់ក្រុមគណៈកម្មការចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងសាកសព COVID-19 នៅតាមខេត្តក្រុងនីមួយៗបន្ទាប់ពីបូជាសពរួចហើយបើសពមានសាច់ញាតិក្រុមការងារចាត់ចែងសពលើកធាតុនោះឲ្យសាច់ញាតិឬភ្លាមៗហើយមានអាចារ្យនៅជួយធ្វើកិច្ចតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលហៅថាពិធីផ្គុំប្រលឹងក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានសាច់ញាតិនោះទេក្រុមការងារនោះនឹងរៀបចំខ្ចប់ធាតុរក្សាទុកឲ្យសាច់ញាតិមកយកនៅពេលណាមួយលោកកុលវីរៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុគណៈកម្មការចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងសាកសព COVID-19 បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការបូជាសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 នេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់មានឯកសារបញ្ជូនត្រឹមត្រូវដែលមិនអាចធ្វើឲ្យមានការច្រឡំសពនឹងធាតុនោះទេ
សពមកគឺមានបញ្ជីស្នាមច្បាស់លាស់ពេលដែលបូជាសពណាស្មើណាចាប់ពីបូជាពីម៉ោងប្រមាណដល់ម៉ោងប្រមាណហើយធាតុទុកអត់មានច្រឡំអត់មានច្បុកច្បល់ទៅណាទេហើយបូជាសពមួយមួយធម្មតាណែតិចនិចលោមកខ្មែរពេលបូជាទីមានដៃតម្រោដើម្បីចាំព្រឹកធាតុអញ្ចឹងគឺដៃតម្រោនោះពេលដែលបូជាសពហើយគឺគេហូតដៃហ្នឹងមកសម្រាប់សពហ្នឹងដាក់មួយទៀតគឺទីមានដៃតម្រោគេមួយទៀតអត់មានច្រឡំហើយហើយគឺគេបិទផ្លាកបិទអីត្រឹមត្រូវបោះគេ
រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន72,000នាក់និងមានអ្នកឆ្លងសរុបជាង90,000នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5 និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសម៉ាឡាវីមានអ្នកកើតជំងឺគ្រុនចាញ់7លាននាក់គឺច្រើនជាង 1/3 នៃប្រជារាស្ត្រហើយមានមនុស្សស្លាប់2500នាក់ដោយសារជំងឺឆ្លងដោយសារមូសនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភូមិមួយបានក្លាយទៅជាភូមិគំរូនៃការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយកាលពីខែមិថុនាភូមិនេះបានទទួលកិត្តិយសមុនគេដោយគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងពេលពេញមួយឆ្នាំលោកឡាមិកម៉ាស៊ីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីស្រុកម៉ាស៊ីនហ្គានៃប៉ៃខាំងត្បូងប្រទេសម៉ាឡាវីហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Margaret Kachere ដែលជាអ្នកភូមិ Mavikala ក្នុងស្រុក Machinga រំលឹកអំពីថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ2009នៅពេលក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមានកូន5នាក់ហៀបបាត់បង់កូនទី2ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកស្រី Kachere បាននិយាយថា
That day, her body was too hot, and she would often faint. I took her to a traditional healer, but it did not help.
នៅថ្ងៃនោះនាងក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយជាញឹកញយនាងសន្លប់ឥតដឹងខ្លួនទេ។ខ្ញុំនាំនាងទៅរកគ្រូបុរាណតែនាងមិនជាទេ។ស្ថានភាពអាក្រក់ហើយគ្មាននរណាទទួលទានដំណេកលក់ទេ។ការនេះបង្ខំខ្ញុំឲ្យយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់។ដែលនៅទីនោះនាងបានទទួលជំនួយក្រោយត្រូវរោគរោគសញ្ញាឃើញថានាងមានជំងឺគ្រុនចាញ់។
គ្រួសារអ្នកស្រីខាឆេរេស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងភូមិម៉ាវីកាឡាដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ភាគច្រើនដោយសារជំនឿនិងការយល់ខុសប្រឆាំងនឹងការប្រើមុងដែលជាវិធានការបង្ការជំងឺនេះអ្នកស្រីខាឆេរេបាននិយាយថា
We believed that if one sleeps under a mosquito net, they would suffer from loss of libido. And also that if
យើងជឿថានៅណាទទួលទានដំណេកក្នុងមុងពួកគេអាចបាត់ដំណេកខាងផ្លូវភេទហើយថាប្រសិនបើនៅណាម្នាក់ទទួលទានដំណេកក្នុងមុងគេនឹងស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ពីព្រោះមុងជានិមិត្តរូបនៃក្តារមឈូសដូច្នេះយើងភ័យខ្លាចមិនចង់ដេកក្នុងមុងទេ
ក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងសហគមន៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីឆ្នាំ2016បានផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញនេះនៅពេលនេះភូមិម៉ាវីកាឡាដែលមានប្រជារាស្ត្រជាង 12,000 នាក់បានក្លាយទៅជាភូមិគំរូមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រុនចាញ់នៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាឡាវីបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យប្រធានភូមិនេះដោយសារបានកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងដោយមិនមានអ្នកជំងឺនេះសោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកប្រធានាធិបតី La Zurich Chuck Vera បាននិយាយថា
Adien Saradengela Jitsazo
What this village has done has given me hope and if everyone
អ្វីដែលភូមិនេះបានធ្វើនាំឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាធ្វើតាមអ្វីដែលពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់ពីប្រទេសម៉ាឡាវីជាការអាចធ្វើបាន
ជំងឺគ្រុនចាញ់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដោយមានអ្នកជំងឺមិនទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ 36% និងមានអ្នកជំងឺ 15% អាស្រ័យដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលកាលពីឆ្នាំទៅមិញជំងឺនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 2,500 នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីច្រើនជាងស្លាប់ដោយជំងឺអាយទេតទៀតដោយមានរមអញ្ជលទាំងជំងឺ COVID-19 ផងដែររង្វាន់ក្នុងភូមិនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមក្នុងសហគមន៍ដែលបានបង្រៀនអ្នកភូមិអំពីវិធានការបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់សកម្មភាពរបស់ពួកគេមានការសម្ដែងឆាតល្ខោនការនិយាយអំពីសុខភាពក្នុងសហគមន៍និងយុទ្ធនាការពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតការនេះបានបង្ខំអ្នកស្រុកក្នុងភូមិជិតខាងទីនោះឲ្យរៀនអំពីវិធានការទាំងនោះហើយប្រធានភូមិបានបង្កើនយុទ្ធនាការដោយបង្កើតច្បាប់ដែលតម្រូវអ្នកភូមិឲ្យប្រើប្រាស់មុងលោកយ៉ាស៊ីនមូស្តាហ្វាដែលជាមេភូមិនោះបានថ្លែងថា
I have introduced the bylaws to prevent people from abusing mosquito nets. Some people would sell the free mosquito nets to fishermen.
ខ្ញុំបានប្រើច្បាប់រារាំងមនុស្សមិនអោយប្រើមុងខុសរបៀបមនុស្សខ្លះបានលក់មុងដែលពួកគេចែកឲ្យទៅពួកអ្នកនេសាទដូច្នេះនរណាដែលមិនគោរពច្បាប់នេះនឹងត្រូវពិន័យ$6ខ្ញុំយកប្រាក់នេះទៅទិញមុងមួយហើយផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែលគ្មានមុង
នៅពេលនេះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃសហគមន៍មកវិកាឡានិយាយថាបើមានថវិកាពួកគេនឹងនាំយកយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រុនចាញ់ទៅកាន់ភូមិជិតខាងឬហោះពីនោះទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP បានអំពាវនាវជាបន្ទាន់រកប្រាក់200លានដុល្លារដើម្បីទិញនិងស្តុកស្បៀងអាហារសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់នៅពេលរដូវត្រជាក់ទឹកកកកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនស្បៀងទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រទាំងនោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងជឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សីតុណ្ហភាពជាង30អង្សាសេលាក់បាំងការលំបាកនៅពេលខាងមុខសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកសែនត្រជាក់ដែលនឹងមានដល់ពួកគេរដូវក្តៅជាពេលដែលអង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកស្តុកស្បៀងអាហារក្នុងកន្លែងដាក់ទំនិញនិងជាមួយសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់មកស្បៀងអាហារនេះត្រូវចែកចាយឲ្យក្រុមជនដែលត្រូវការនៅមុនរដូវត្រជាក់ធ្លាក់ទឹកកកកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនស្បៀងទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រអ្នកស្រីអានសៀបេបនាយិការងប្រចាំតំបន់នៃកម្មវិធី WFP បានប្រមានអំពីមហន្តរាយមនុស្សធម៌ក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកនេះបើគ្មានការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការគ្រាមានអាសន្ន
With funding levels tight and needs escalating we risk running out of our core supply wheat flour come October we only have a few short weeks left
ដោយជំនួយប្រកាសមានកម្រិតទាបហើយត្រូវការបង្កើនយើងប្រថុយប្រឋាននឹងការអស់ការផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់របស់យើងគឺម្សៅស្រូវសាលីនៅខែតុលាយើងនៅមានពេលតែ2-3អាទិត្យទៀតដើម្បីឲ្យមានការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយចាំបាច់សម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារនៅមុនច្រកភ្នំត្រូវរារាំងដោយតកការពន្យាពេលការប្រុងប្រៀបរបស់យើងអាចជាការប្រឡាយដល់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាន
អ្នកសេវិតនិយាយថានៅពេលណាទឹកកកធ្លាក់វាយឺតពេលដើម្បីជួយសហគមន៍ដែលនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងពីជំនួយខាងក្រៅវិបត្តិស្រេកឃ្លាននេះមានឡើងបន្ថែមលើវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដាលមកពីការដកថយនៃក្រុមទានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអ៊ុតាមនិងការក្តោបក្តាប់ការទ្រតាប្រទេសដោយពួកបះបោតាលីបង់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ18លាននាក់ពឹងពាក់លើជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីរស់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយចូលក្នុងប្រទេសនេះក្នុងពេលមានចលាចលនេះមានការពិបាកជាងមុនពីព្រោះយន្តហោះជំនួយមិនអាចចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាបូលទេអ្នកសេវិតទទួលស្គាល់ថាឧបសគ្គនៅឆ្នាំនេះសាមញ្ញជាងមុនអ្នកសេវិតថ្លែងថាការរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរសង្គ្រាមនិងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19ធ្វើឲ្យមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការធ្វើការប្រឹងប្រែងជាមុនសម្រាប់រដូវត្រជាក
់ Over the past tumultuous week WFP reached 80,000 people across Afghanistan notwithstanding the difficulties That's in addition to the more than
យើងដឹងអំពីការបញ្ជាការស្រីឃ្លានទោះជាមានឧបសគ្គនៅពេលនេះក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការ WFPបានចែកចាយអំណោយដល់មនុស្ស 80,000 នាក់នៅទូទាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្មីបើមានការពិបាកក៏ដោយចំនួននេះបានបន្ថែមលើមនុស្សជាង5លាននាក់ដែលយើងបានជួយស្រាច់ហើយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមក
អ្នកសេវិតបានកត់សម្គាល់ថាអង្គការ WFP បានធ្វើការនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1963មកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងកាលពីមុនដោយពួកតាលីបង់ផងដែរអ្នកសេបានពោលថាអង្គការ WFP អាចដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារ600តោននិងឡានកាំយ៉ុងថ្មីៗ16គ្រឿងចូលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែសីហាអ្នកសេបាននិយាយបន្ថែមថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីប្រំប្រៀប បង្កើនជំនួយនិងធ្វើឲ្យប្រកបវិជ្ជាថាគ្រួសារមានអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីរស់ក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកធ្ងន់ធ្ងរនេះប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារអ្នកស្រីទទួលប្រាក់ជំនួយជាចាំបាច់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA The Voice of America
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវរកប្រាក់ចិត្ត300លានដុល្លារដើម្បីប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការហោចូលយ៉ាងគំហុកនៃក្រុមជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់សែននាក់ដែលស្វះស្វែងរកសុវត្ថិភាពនិងការការពារពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនហៅ UNHCR និងពួកដៃគូរៀបចំផែនការសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេហៅថាជា scenario នៃក្រុមជនភៀសខ្លួនច្រើនជាង 514,000 នាក់រត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានលោកស្រី Kelly Clements អគ្គស្នងការរងទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាការប្រឹងប្រែងកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ជាការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងខាងសម្ភារៈដើម្បីជួយដល់ការហូរចូលច្រើននៃជនភៀសខ្លួនលោកស្រីនិយាយថាការពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរជាតិនៃប្រទេសនានាកំពុងធ្វើឡើងអំពីការបង្កើនការឆ្លើយតបខាងមនុស្សធម៌លោកស្រីក៏សម្គាល់ថាផែនការឆ្លើយតបក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានស្នើជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃដំណើរការនោះ
Well, we have not seen large outflows of Afghans at this point. The situation inside Afghanistan has evolved more rapidly than anyone expected. We need, therefore, to be prepared for any number of eventualities.
ទោះជាយើងមិនទាន់ឃើញជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននាំគ្នាចាកចេញជាចំនួនច្រើននៅពេលនេះក៏ដោយក៏ស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិវត្តលឿនជាងការរំពឹងទុកដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រៀបខ្លួនការប្រុងប្រៀបនេះត្រូវការធនធានការរៀបចំនិងពេលវេលាច្រើនគួសម
ការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនទំនងជាបានទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសមានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន2លាន2សែននាក់រួចសាច់ហើយជនភៀសខ្លួននោះជាច្រើនអ្នកកំពុងរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយលោកស្រី Clements ថ្លែងថាសប្បុរសធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក្នុងការផ្តល់ទីជួយកូនអង្គជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានជិត40ឆ្នាំមិនអាចត្រូវបំភ្លេចបានឡើយ
Increased and immediate funding will allow us to pre-position core relief items and be ready for emergency interventions. Given the critical COVID situation especially in Iran, we have an unusually high ask in regard to
ការបង្កើនការផ្តល់ប្រាក់ជាបន្តនិងអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំវត្ថុជួយសង្គ្រោះសំខាន់នឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អន្តរាគមន៍គ្រាមានអាសន្នដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅអ៊ីរ៉ង់យើងមានកាតព្វកិច្ចធំមួយក្នុងការផ្តល់ជំនួយសុខាភិបាលជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលជនភៀសខ្លួននិងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសដែលជនភៀសខ្លួនស្នាក់អាស្រ័យត្រូវការពីនិងត្រូវមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
ប្រកាសបានមកពីការអង្គការប្រាក់នេះនឹងគាំទ្រដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នៃអង្គការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល11សម្រាប់ជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារទាំងនេះនឹងផ្តល់ស្បៀងអាហារទីជម្រកការថែទាំសុខភាពការសិក្សាអប់រំកិច្ចការពារនិងជំនួយមនុស្សធម៌សំខាន់ចាំបាច់ឯទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះអ្នកខ្លោមើលថាការចូលកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៃពួកតាលីបង់ដោយខ្មែរក្រហមផងនិងខុសគ្នាផងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអវកាសអូស្ត្រាលីនិងតៃវ៉ាន់ចេញគម្រោងបង្ហោះរ៉ុកកែតព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
អង្គការមនុស្សធម៌មួយសង្ឃឹមថានឹងអាចរកយុត្តិធម៌ឃើញសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានការការពារខាងផ្លូវច្បាប់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅពេលពួកតាលីបង់បានចូលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះមានការប្រៀបធៀបរឿងនេះទៅនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមដែលបានចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975រឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនិងពិភពលោកអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពម្នាក់ជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកគឺលោកគុចចាន់លីមកពីរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យល់បន្ថែមពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការដែលលោកថាត់នៅក្នុងស្ថានភាពផ្ទាល់នៃរបបខ្មែរក្រហមដោយថែមទាំងរងគ្រោះនិងបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារក្នុងពេលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនៅពេលនោះដែរលោកសុខខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសលោកគុចចាន់លីជាវាគ្មិននៃកម្មវិធី Hello VOA ហើយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកគុចចាន់លីបាទបាទនៅថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធី Hello VOA នឹងជជែកពិភាក្សាអំពីនេះថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជុំវិញបញ្ហានឹងតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីការកត់សម្គាល់របស់លោកបានទេតកតងនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ទាំងពីការតាំងចិត្តរបស់លោកដោយសារតែមានការស្លាប់របួសនិងដាក់ក្របបែកឬក៏ការដកកងទ័ពឬក៏ការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហើយនឹងជនភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់នោះបានអញ្ចឹងសូមចេញ
បាទជាបឋមនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសំណួរថាតើនយោបាយក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកនេះមានលក្ខណៈបែបណាយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថានយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានយោបាយនៃប្រទេសធំៗទាំងអស់គ្នាដែរគឺគេផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ពីរយ៉ាងទី1ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសរបស់គេតើគេធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសណាមួយឬក៏ចូលប្រឡូកឬក៏ជួយគាំទ្រប្រទេសណាមួយហ្នឹងគេបានគិតជាមុនហើយស្រេចថាតើប្រទេសនោះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគេមកវិញតាមរបៀបណាខ្លះតាមប្រេងកាតឬមួយតាមមនោគមវិជ្ជាតាមរ៉ែតាមមាសតាមធនធានធម្មជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងឡាយឬមួយក៏ទៅយល់ទៅតាមករណីកិច្ចមនុស្សធម៌ដូចជាជួយការពារវិធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយការពារសម្ព័ន្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសរបស់អាមេរិកហើយនឹងគោលការណ៍ទី2នៃនយោបាយក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាផលប្រយោជន៍នៃសន្តិសុខជាតិរបស់គេការការពារសន្តិសុខការពារអាយុជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលទីណាដែលមានអាមេរិកហោះទៅក្នុងពិភពលោកនេះកាលណាមានអ្វីមួយកើតឡើងប៉ះពាល់ដូចជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះមានការផ្ទុះក្របបែកនៅវាលយន្តហោះមួយនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យអាមេរិកទាហានអាមេរិក12អ្នកស្លាប់ហើយរបួស15អ្នកកិច្ចការនេះក៏មិនខុសគ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ September 11ពីឆ្នាំ2001ដែលពួកអាល់កេដារបស់បិនឡាដិននោះបានប្លន់ចាប់កប៉ាល់ហោះអាមេរិកយកមកបុកអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រុងញូវយ៉ករបស់អាមេរិកនឹងហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជាង3000អ្នកនោះដែរហើយអាមេរិកគឺដោយសារតែការការពារសន្តិសុខការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដែលអាមេរិកបានលូកដៃចូលទៅតាមរកមេឃាតករកំអក្រិតជនឬក៏គេហៅថាក្រុមភេរវជនទាំងឡាយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអាមេរិកនេះរហូតទៅដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយយើងឃើញថាសង្គ្រាមនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់អាមេរិកនេះមិនមែនជារឿង ប្រកួតប្រជែងជំនឿសាសនាមនុស្សកម្ពុជាទេគឺជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមួយជា20ឆ្នាំដែលមាននៅប្រជុំបៃដឺមកជាសង្គ្រាមយូរអង្វែងជាងគេណាស់មកហើយនោះខាងពួកថាឡាបាន់គឺជាសង្គ្រាមការជាសង្គ្រាមពង្រឹងលទ្ធិសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់គេចំណែកអាមេរិកាំងគឺជាសង្គ្រាមសម្រាប់សន្តិសុខចំពោះក្រុមធារវជនដែលបានមកធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្រៅប្រទេសពីម្សិលមិញអាមេរិកាំងដែលបានស្លាប់ហ្នឹងគឺជាការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងដល់គោលការណ៍នយោបាយក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានសន្យារួមហើយថានឹងធ្វើការសងសឹកនឹងតាមដានជីកកាយរកក្រុមភារវជននឹងឲ្យឃើញតាមពិតទៅការបំទុះគាត់បែកនៅទីក្រុងនៅវាលយន្តហោះកាហ្សៃហ្នឹងគឺថាជាការធ្វើអត្តឃាតដោយពួកភារវជនមួយក្រុមទៀតដែលមិនមែនជាពួកថាឡាបាន់ទេជាសត្រូវរបស់ពួកថាឡាបាន់ហ្នឹងគេមកអោបគាត់បែកហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបំផ្ទុះសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងសម្លាប់អ្នកដទៃទៀតក្រុមនេះឈ្មោះថា ISIS-K ISIS-K នឹងគឺកើតចេញមកពីថា ISIS ដែលជាក្រុមភេរវជនកើតនៅទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្តាលនៅទីក្រុងមួយឈ្មោះថា Khorasan នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
បាទលោកកញ្ញាសូមអរគុណច្រើនបាទលោកមានប្រសាសន៍ពីប្រធានាធិបតីបានលើកអំពីការសងសឹកទៅដល់ការវាយប្រហារសម្លាប់ទាហានអាមេរិកាំងឬក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើននឹងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងតើការសងសឹកហ្នឹងនិយាយសំដៅទៅលើអ្វីហើយវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាហើយមានឧទាហរណ៍យ៉ាងណាលោកអាចជម្រាបបាននៅពេលនេះបាទ
បាទការសងសឹកចំពោះអាយុជីវិតបានបាត់បង់ទៅនៃទាហានអាមេរិកាំងចំនួន12នាក់ហើយនិងរបួស15នាក់ហើយនិងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើការឲ្យអាមេរិកាំងជាច្រើនអ្នកទៀតយើងមិនដឹងចំនួនច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែជាការផ្ទុះគ្រាប់បែកពីធំធំបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវរបួសអាមេរិកាំងមិនដែលអត់ឱនឲ្យជនណាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ប៉ះទង្គិចដល់អាយុជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទេកាលពីចំនួនប្រធានាធិបតីកន្លងផុតទៅនេះគឺដល់ដល់ត្រាំគាត់បានរំលាយចោលដកខ្លួនអាមេរិកាំងចេញពីអង្គការ NATO ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលប្រធានាធិបតីជូបៃដិននេះគាត់ឡើងធ្វើប្រធានាធិបតីទៅគាត់បញ្ចូលអាមេរិកាំងឲ្យនឹងបង្រួមអង្គការ NATO នឹងសារឡើងវិញអង្គការ NATO នេះតែងតែយល់ស្របនិងធ្វើតាមនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការតស៊ូការប្រយុទ្ធដេញតាមកម្ចាត់ពួកភេរវជននឹងជាភារកិច្ចនៃអង្គការ NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបញ្ជូននៃបញ្ជាការទ័ពដើម្បីដេញតាមប្រមាញ់ពួកភេរវករទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកនឹងដែលតែងតែធ្វើការសម្លាប់ដល់មនុស្សលោកអត់រើសមុខហើយប្រទេសទាំងនឹងយើងឃើញថាអត់មានរុស្ស៊ីអត់មានចិនទេហើយរុស្ស៊ីនិងចិននឹងច្រើនតែប្រឆាំងនឹងនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានជោគជ័យជាច្រើនលើកជាច្រើនសារទោះបីសង្គ្រាមនឹងអស់លុយច្រើនដូចជានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងយើងបានចំណាយលុយអស់ជាង2 trillion ដុល្លារអាមេរិកហើយស្លាប់មនុស្សអស់2500នាក់ជាអាមេរិកដោយសារតែយើងតាមប្រមាញ់ភារវជនឈ្មោះអូសាម៉ាបិនឡាដិនដែលត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពួកថាឡាបាន់នឹងជួយគ្រប់គ្រងជួយលាក់បាំងមិនបញ្ជូនអូសាម៉ាបិនឡាដិនជាភារវករនឹងហើយទើបបានជាអាមេរិកនឹងចូលទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2001នឹងមកប៉ុន្តែពួកថាឡាបាន់នឹងកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ1994មកម្ល៉េះគេបង្កើតចលនាថាឡាបាន់នឹងឡើងដើម្បីដេញពួកសូវៀតអាណានិគមពួកសូវៀតហ្នឹងក៏ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីកុំឲ្យមានពួកបរទេសនៅកាន់កាប់ ទីក្រុងអនុប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានលទ្ធភាពនឹងបញ្ជូនកងទ័ពត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីប្រមាញ់តាមចាប់យកពួកក្រុមឃាតករISIS-K នឹងមកវិញប៉ុន្តែពួក ISIS-K ហ្នឹងអាចរត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសសេរីប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងគឺជាជំរករបស់ក្រុមពួកឃាតករ ISIS-K ដែលបំផ្ទុះក្របបែកការពីម្សិលមិញធ្វើឲ្យស្លាប់ទាហានអាមេរិកហ្នឹងបាទ
បាទលោកកូចាលីសូមអរគុណច្រើនវិលទៅរកការចូលកាន់កាប់របស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកដឹកនាំនឹងបានកិច្ចខ្លួនចេញពីប្រទេសតើបញ្ហានេះមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបាទ
បាទជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំក៏បានធ្វើការចរចាធ្វើការដូចថាការចរចាបដូរផលប្រយោជន៍គ្នារវាងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងតាលីបានហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយព្រមព្រៀងលោកដូណាល់ ត្រាំបានព្រមព្រៀងដោះលែងអ្នកជាប់គុកពួកតាលីបាននឹង 5,000 នាក់ឲ្យមានសេរីភាពហើយដើម្បីដាក់កំណត់ពេលដកទាហានអាមេរិកនៅខែ5នៅខែ5ខែឧសភាអញ្ចឹងណា
បាទ
បាទហើយប៉ុន្តែការដកកងទ័ពនៅខែ5ហ្នឹងគឺថាមិនអាចធ្វើទៅកើតទេដោយសារតែគ្រឿងសម្ភារៈវុធនឹងទាហានអាមេរិកនៅរៀងជាពេញយើងត្រូវការពេលវេលាលោកជូបៃដិនបានពន្យាពេលទៅដល់ខែ9ថ្ងៃទី11ត្រូវនឹងថ្ងៃដែលអូស្មាបិនឡាដិនបានបំផ្ទុះកប៉ាល់ហោះឲ្យបុកអាគារអាមេរិកវិញប៉ុន្តែពួកតាលីបាននឹងមិនយល់ស្របហើយបង្ខំឲ្យអាមេរិកនឹងដកកងទ័ពនៅចុងខែ8នេះចុងខែសីហានេះទី31ខែសីហានេះវិញយើងដឹងហើយថានយោបាយតាលីបានដែលបង្ខំឲ្យអាមេរិកដកទ័ពយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដូចនេះពីព្រោះជីវភាពការរស់នៅហើយនឹងរបបតាលីបាននឹងគឺប្លន់អាវុធបរទេសជាពិសេសប្លន់អាវុធអាមេរិកហើយបង្ខំឲ្យអាមេរិកចេញឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីកុំឲ្យជញ្ជូនកុំឲ្យយកអាវុធគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌផ្សេងៗយកទៅអាមេរិកយកទៅស្រុកអាមេរិកទាន់ម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថាបុគ្គលដែលខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំតាលីបានហើយនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំដោយក្រុមពួកតាលីបានគឺជាបុគ្គលអ្នកជាប់គុកជាទាន់ទឹកម្នាក់អ្នកជាប់គុកដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានបោះលែងបានយល់ព្រមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកកានីនៃអាហ្វហ្គានីស្ថានដោះលែងគាត់ចេញទៅឥឡូវហ្នឹងពួក 5,000 នាក់ដែលប្រធានាធិបតីកានីបានដោះលែងតាមការចរចារវាងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកហ្នឹងគឺត្រឡប់ចូលទៅជាក្រុមពួកតាលីបានហើយប្រឆាំងនឹងអាមេរិកវិញហើយកំពុងតែដាក់កំណត់ឲ្យអាមេរិកចេញឲ្យឆាប់ឆាប់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីគេអាចផ្លន់យកគ្រឿងសម្ភារៈវុធអាមេរិកផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនតទៅទៀតយើងឃើញថាកិច្ចការនេះវាស្មុគស្មាញហើយយើងមិនចង់ពាក្យភាសាត្រឡប់ជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីទេក៏ប៉ុន្តែដល់ត្រឹមជាប្រធានាធិបតីតែមួយគត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនធ្វើការផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យប្រធានាធិបតីដែលជាប់ឆ្នោតបន្តពីខ្លួនទៅខ្វះការផ្ទេរតំណែងនេះគឺថាខ្វះព័ត៌មានពិភពលោកខ្វះព័ត៌មានចាំបាច់ជាច្រើនដែលប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីគាត់នឹងត្រូវធ្វើការបន្តហើយយើងឃើញថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនជូបៃដិននឹងគេថារំលាយក្រុមពួកអ្នកយកការសម្ងាត់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងចោលអស់រលីងដូច្នេះប្រធានាធិបតីដែលធ្វើការក្រោយដល់ឡត្រាំគេថាធ្វើទាំងរាវសារឡើងវិញស្រាវជ្រាវមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យបរាជ័យយ៉ាងច្រើននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកពុំមែនជាប្រទេសទន់ខ្សោយឬក៏តូចតាចទេទោះបីយើងពុំមានការដឹកនាំអស់រយៈពេល4ឆ្នាំក៏ដោយអាមេរិកអាចកសាង សារឡើងវិញអំពីប្រព័ន្ធយកព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយអាចទប់ទល់និងសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងបានដោយពីដើមឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកុជនីវិលទៅរកស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសម័យខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1975មើលទៅស្ថានភាពនេះហើយនឹងស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវាហាក់ដូចជាស្រដៀងគ្នាតើលោកមានការចងចាំភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយភាពផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះបាទ
បាទខ្ញុំខ្លួនឯងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅរបបខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នឹងខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងឃើញថាមានខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាចេញក្រៅផ្ទះហើយជួយទទួលស្វាគមន៍អបអរជាយោជាយោខ្មែរក្រហមអីចឹងចូលទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងឃើញថាពួកខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហ្នឹងគេចូលមកទីក្រុងមុនដំបូងហ្នឹងសុភាពរៀបសារហើយបន្តមកទៀតមកលុះត្រាតែកាន់កាប់ទីក្រុងបានគ្រប់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនហើយទើបគេប្រើអំពើហិង្សាចំណែកនៅទីក្រុងកាបូនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញយើងឃើញថាពួកតាឡាបាន់ហ្នឹងក៏ធ្វើរបៀបដូចជាខ្មែរក្រហមទាំងដែរគេធ្វើអកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់មិនទាន់ចាប់ចងមិនទាន់ករាសាហាវខូខើអីទេដូចគ្នាខ្មែរក្រហមទាំងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រមាណដឹងថាបន្ទាប់ពីពួកតាឡាបាន់បានធ្វើការកាន់កាប់អំណាចគ្រប់សពគ្រប់ក្រសួងអស់ហើយពួកនឹងនឹងប្រើអំពើហិង្សាខុសខើទៅលើជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងវិញយើងឃើញជាពោះតាំងស្រាប់មានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លះដែលចង់ចេញពីក្រៅប្រទេសហើយពួកមានកន្លែងចូលកប៉ាល់ហោះសុខចិត្តជិះលើខ្នងកប៉ាល់ហោះលើកប៉ាល់ហោះនឹងបើកខ្ពស់ទៅក៏ធ្លាក់មកដីហើយស្លាប់ទៅការសុខចិត្តបដូរស្លាប់រស់នេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាពួកថលប៉ាន់នឹងនឹងសម្លាប់ជាពរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងជាច្រើនមិនតិចជាងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្មានទេទោះបីសង្គ្រាមពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាក៏ដោយពីព្រោះខ្មែរក្រហមគឺថាគេចង់កាន់កាប់ប្រទេសដើម្បីសាបព្រោះលទ្ធិកុម្មុយនីសនិយមហើយដើម្បីធ្វើប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការមួយប៉ុន្តែពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងពុំមែនជាអ្នកលើកតម្កើងលើកស្ទួយសាសនាឬជំនឿអ្វីដោយពួកថាឡាបាន់ដែលគេចង់កាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងទេដូច្នេះធម្មជាតិនៃគោលបំណងនៃសង្គ្រាមនឹងវាខុសគ្នារវាងខ្មែរក្រហមហើយនឹងពួកថាឡាបាន់ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តសង្គ្រាមការប្រើយុទ្ធវិធីនឹងក៏ល្បិចខ្ញុំមើលទៅឃើញมันខុសគ្នាទេវាអាចដូចគ្នា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកកុជចន្ទលីដែលជាអ្នកវិភាគហើយនឹងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទបាទ
សូមអរគុណលោកសូមខាមរ៉ាសូមអរគុណសូមវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានមកជញ្ជប់បាល់បាទស្មោះជម្រាបលា
បាទ
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ចេញពីកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរានិងលោកកុចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការចូលកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៃពួកតាលីបង់ដោយខ្មែរក្រហមផងនិងខុសគ្នាផងហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរបើសិនប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOAសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចរកពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Thai Spaceដាក់គម្រោងបង្ហោះរកើតប្រតិកម្មជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំនេះលោក Phil Messer រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកចាប់ចត្រាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រកើតដែលនឹងត្រូវបាញ់បង្ហោះនេះមានឈ្មោះថា Hapit ដែលមានន័យថាសត្វកំប្រុកហោះហើរក្នុងភាសាជនជាតិដើមតៃវ៉ាន់មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់សម្រាប់ការបង្ហោះរកើតនេះទេទ ោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រមមន្ត្រីនិយាយថាការបង្ហោះសារល្បងត្រូវបានគ្រោងទុកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយត្រូវបង្ហោះចេញពីទីតាំងឯកជនមួយនៅតំបន់ Air Peninsula នៃរដ្ឋ South Australia រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការសម្រាប់ការបង្ហោះនេះរួចហើយក្រុមហ៊ុនផលិតរ៉ុកកែតសង្ឃឹមថារ៉ុកកែតនេះនឹងទៅដល់អវកាសដែលយ៉ាងហោចណាស់មានកម្ពស់100គីឡូម៉ែត្រពីកម្ពស់ទឹកសមុទ្រមុនពេលត្រឡប់មកភពផែនដីវិញដោយត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រទិន្នន័យរ៉ុកកែតប្រព័ន្ធអាកាសចរនិងប្រព័ន្ធរុញច្រានរ៉ុកកែតនឹងត្រូវពិនិត្យពិច័យយ៉ាងម៉ត់ចត់លោក James Brown អគ្គនាយកនៃសមាគមអូស្ត្រាលីសម្រាប់វិស័យអវកាសនិយាយថាវានឹងក្លាយជាបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយ
This is the first sort of major rocket launch in about 40 years for Australia so this is a rocket that's about 10 meters high it's got two stages it will be launched from South Australia out over the ocean
នេះជាការបង្ហោះរ៉ុកកែតដ៏សំខាន់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំសម្រាប់អូស្ត្រាលីនេះជារ៉ុកកែតដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ10ម៉ែត្រវាត្រូវបែងចែកជាពីរដំណាក់កាលវានឹងត្រូវបាញ់ចេញពីផ្ទៃសមុទ្រក្នុងរដ្ឋ South Australiaហើយនឹងត្រូវហោះក្នុងកម្ពស់ប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រវាជាការធ្វើតេស្តបច្ចេកវិទ្យាតៃវ៉ាន់ដែលជារ៉ុកកែតដំឡើងដោយប្រើម៉ាស៊ីន Hybrid ប្រសិនបើវាដំណើរការល្អមានសុវត្ថិភាពនិងអាចទុកចិត្តបានផែនការបន្ទាប់គឺថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបង្ហោះរ៉ុកកែតដែលធំជាងនេះដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ20ម៉ែត្រនឹងអាចផ្ទុកសម្ភារៈផ្កាយរណបដែលមានទម្ងន់រហូតដល់400គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងលំហអាកាសដូច្នេះនេះជាការអភិវឌ្ឍដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់វិស័យនេះ
ក្រុមហ៊ុន Thai Space គឺជាក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជនដំបូងបង្អស់របស់តៃវ៉ាន់មួយដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជ្រើសរើសកន្លែងបាញ់រ៉ុកកែតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែបញ្ហាច្បាប់នៅតៃវ៉ាន់សារព័ត៌មាន The Thai Pay Times បានរាយការណ៍ពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃទីតាំងបាញ់រ៉ុកកែតដែលបានស្នើឡើងនៅតៃវ៉ាន់អ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាគម្រោងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់វិស័យអវកាសតៃវ៉ាន់នៅអូស្ត្រាលីដែលដើរយឺតជាងកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសផ្សេងៗប្រទេសអូស្ត្រាលីទើបតែបង្កើតទីភ្នាក់ងារអវកាសក្នុងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Alice Gorman សាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Flinders និងជាអ្នកជំនាញផ្នែករករកអវកាសបាននិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតក្នុងទីតាំងល្អមួយដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យអវកាសសកលលោកអ្នកស្រី Alice Gorman បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
At the top of the country in the north, we're relatively close to the equator, and that's a huge advantage for launching satellites into geostationary orbit because you get...
នៅផ្នែកខាងលើនៃប្រទេសនៅភាគខាងជើងយើងនៅជិតតំបន់អេក្វាទ័រហើយនេះជាគុណសម្បត្តិដ៏ធំមួយសម្រាប់ការបង្ហោះផ្កាយរណបទៅក្នុងគន្លងអេក្វាទ័រដោយសារអ្នកទទួលបានប្រយោជន៍ពីការវិលនៃភពផែនដីនៅភាគខាងត្បូងដែលក្រុមហ៊ុន Southern Launch កំពុងអភិវឌ្ឍទីតាំងបាញ់រ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនយើងស្ថិតនៅកន្លែងល្អបំផុតក្នុងការបាញ់រ៉ុកកែតទៅក្នុងគន្លងតំបន់ប៉ូលដែលផ្កាយរណបសង្កេតភពផែនដីជាច្រើនរបស់យើងហើយផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនស្ថិតនៅទីនោះយើងមិនឃើញមានរ៉ុកកែតធំៗនៅទីនេះទេយើងមិនដំណើរការរ៉ុកកែតធំសម្បើមនោះទេយើងធ្វើការតែជាមួយរ៉ុកកែតតូចៗនិងផ្កាយរណបតូចៗហើយនៅពេលបញ្ចូលតំបន់ទាំងពីរប្រទេសយើងនឹងមានជំនាញក្នុងការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនយើងពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្
របទពិសោធន៍បាញ់រ៉ុកកែតរបស់អូស្ត្រាលីមានរាប់សិបទសវត្សរ៍មកហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំការបាញ់បង្ហោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់នៅតំបន់ Woomera ក្នុងរដ្ឋ South Australia រួមទាំងការពិសោធន៍មីស៊ីលសម្រាប់យោធាផងដែរកន្លែងនេះតែជាទីតាំងស្រាវជ្រាវនឹងការពារជាតិដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុន Thai Space បាននិយាយថាខ្លួនមានគម្រោងពង្រីកការបាញ់បង្ហោះក្នុងអនុគន្លងនិងក្នុងគន្លងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការធ្វើតេស្តនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាញឹកញាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាចមើលរំលងពីរដ្ឋជនដែលត្រូវបានកាត់ទោសរួចហើយដែលគ្មានលទ្ធភាពជួលមេធាវីការពារជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយករណីនៅប្រទេសខេនយ៉ាដែលស្ថិតនៅភាគកណ្តាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមប៉ុន្តែអង្គការផ្តល់ជំនួយមួយឈ្មោះថាក្រុមការពារយុត្តិធម៌កំពុងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកទោសឲ្យចេះសរសេរពាក្យបណ្តឹងចេះការពារខ្លួននិងទទួលបានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឡប់មកវិញអ្នកស្រី Brenda Mulinya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសខេនយ៉ាហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
លោកអៃសាក់ដេវ៉ាបានចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅឯការិយាល័យអង្គការអ្នកការពារយុតិធម៌នៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាដោយលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវលើករណីជាច្រើនក្នុងពេលដែលលោកកំពុងសរសើរជួយដល់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍កាលពីប្រមាណខែមុននេះលោកក៏ធ្លាប់បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងផងដែរដោយត្រូវអនុវត្តទោសរយៈពេល14ឆ្នាំដោយសារលោកត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្លន់មួយនិងការចូលរួមក្នុងបទឧក្រិដ្ឋដោយហិង្សាមួយក្នុងអំឡុងពេលលោកស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតរបស់អង្គការអ្នកការពារយុតិធម៌ដោយលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងទទួលបានសញ្ញាបត្រនិងចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់ដែលជាផ្នែកមួយជួយបន្ធូរបន្ថយរយៈពេលអនុវត្តទោសរបស់លោកនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះលោកបាននិយាយថា
We were able to challenge that law through the knowledge that we gained.
យើងអាចមានសមត្ថភាពអាចប្រឈមមុខតតាំងជាមួយនឹងច្បាប់បានតាមរយៈចំណេះដឹងដែលយើងទទួលបានហើយរយៈពេលអនុវត្តទោសរបស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរគឺទទួលបានការអនុគ្រោះទោសដូច្នេះខ្ញុំមិនបានអនុវត្តទោសរហូតដល់14ឆ្នាំនោះទេគឺខ្ញុំអនុវត្តទោសបានតែ9ឆ្នាំនិង8ខែតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអៃសាគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទោស 15,000 នាក់ដែលទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសឬត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការអ្នកការពារយុតិធម៌ដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌ធ្វើកិច្ចការផ្តល់យុតិធម៌សម្រាប់មនុស្សដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីមីរៀមវ៉ាត់ឆេរ៉ាគឺជានាយកអង្គការនេះប្រចាំប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រីថ្លែងថាអង្គការនេះបណ្តុះបណ្តាលមិនត្រឹមតែអ្នកទោសទេថែមទាំងឆ្នាំពន្ធនាគារទៀតផងអ្នកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Seeing people in prison behind bars being able to study a law degree
នៅពេលយើងឃើញមនុស្សជាប់ពន្ធនាគារនឹងនៅក្នុងឃុំហើយអាចមានលទ្ធភាពសិក្សាយកសញ្ញាបត្រច្បាប់និងអាចបញ្ចប់ការសិក្សានោះបាននោះគឺជារឿងដ៏ជោគជ័យមួយសម្រាប់យើង
អង្គការនេះស្វាស្វែងធ្វើជាស្ពានតភ្ជាប់នៅភាពខ្វះចន្លោះនោះដោយផ្ដល់អំណាចដល់អ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌តាមរយៈដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវមួយលោក John Lewis on Candy ដែលជាអ្នកធ្វើការតស៊ូមតិម្នាក់នៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថាមនុស្សជាច្រើនមិនអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែខ្វះមូលនិធិលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
A lot of Kenyans have a problem in accessing justice because
ពលរដ្ឋកេនយ៉ាជាច្រើនមានបញ្ហាក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយសារតែយុត្តិធម៌នៅប្រទេសនេះអាចមានតម្លៃថ្លៃណាស់និយាយបែបនេះខ្ញុំចង់មានន័យថាការធ្វើការតស៊ូមតិសម្រាប់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាជាទូទៅគឺមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេហើយពេលខ្លះនោះអ្នកអាចឃើញមនុស្សជាច្រើនគ្មានការការពារក្តីដែលមានគុណភាពនិងអាចជឿជាក់បាន
តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាអ៊ូហ្គាន់ដាហើយបច្ចុប្បន្ននេះជាដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៀតនោះអង្គការអ្នកការពារយុត្តិធម៌បានជួយដល់មនុស្សជាង 33,000 នាក់ចាប់តាំងពីការចាប់ដើមនៃកម្មវិធីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2007មកអ្នកទោសចំនួន39នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងឡុងដែលរៀបចំដោយអង្គការនេះមនុស្ស6នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងអនុវត្តការងារផ្នែកច្បាប់អ្នកស្រី Brenda Ambani ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកច្បាប់បានថ្លែងថាមានតម្រូវការសេវានានាពីអង្គការនេះច្រើនណាស់អ្នកស្រីបន្តថា
One of our greatest impact is having people who have studied this degree
លទ្ធផលល្អមួយក្នុងចំណោមផលល្អល្អជាច្រើននោះគឺយើងមានមនុស្សដែលបានសិក្សានិងទទួលបានសញ្ញាបត្រនេះហើយប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងទាំងនេះដើម្បីតតាំងក្នុងសំណុំរឿងរបស់ពួកគេនៅក្នុងតុលាការ
អង្គការដែលដំណើរការតាមរយៈជំនួយឧបត្ថម្ភសិក្សានេះកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាពីអង្គការឲ្យជួយដល់អង្គការនេះវិញតាមរយៈការជួយដល់អ្នកដែលកំពុងជាប់ក្នុងឃុំហើយមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅឡើយនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.